Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.
Într-o societate cu mentalități pragmatice, orice fel de credință este supusă exclusiv judecăților de ordin practic. Eficacitatea, utilitatea și beneficiul sunt criteriile de bază în funcție de care acțiunilor, faptelor sau credințelor li se atribuie valoare. În contextul acesta, credințele religioase adesea își găsesc nevralgia în perspectiva suveranității lui Dumnezeu. Cum poate fi integrată în viața de zi cu zi imaginea unui suveran care face ce vrea, cum vrea și când vrea, fără ca cineva să-i poată cere socoteală? Atât în exteriorul religiei, cât și în interiorul ei, se pot observa crâmpei de credință în care Dumnezeu ca suveran cere închinare, ascultare și supunere. Cel puțin aparent, această imagine este una egoistă, iar dacă o alăturăm tăcerii impuse de către suveran creaturilor, prin aceea că ele nu au dreptul să-l judece, ci doar să-i caute voința și să-i se supună, tabloul devine îngrijorător. Pasajele biblice care stau la baza ideii de suveranitate divină necesită o abordare onestă, dar în același timp aprofundată. Este imposibil, chiar și pe baza criteriilor de bun simț, să consideri nefundamentate concepțiile conform cărora Dumnezeu este suveran, cu drepturi depline, de necontestat, putând să facă ce dorește, cerând închinare, exclusivitate și ascultare. Și totuși, ce-l face pe Dumnezeu drept? Acțiunile și deciziile lui care sunt corecte prin ele însele sau suveranitatea lui, oare prin aceea că el nu poate fi nedrept și astfel orice ar face, acela ar fi binele? Dacă acțiunile lui Dumnezeu sunt bune prin ele însele, aceasta ar însemna că binele este o autoritate căreia Dumnezeu este subordonat și astfel el este bun deoarece se supune binelui ca autoritate abstractă. În cazul acesta, Dumnezeu nu ar fi singurul Dumnezeu și nici măcar cel mai mare. Binele i-ar fi o autoritate sau zeitate superioară. Dacă Dumnezeu nu ar putea fi rău, prin aceea că și răul înfăptuit de Dumnezeu ar deveni bun, aceasta ar anula conceptul de judecată biblică, de rațiunea dreptății și, până la urmă, libertatea omului s-ar putea exprima doar în sensul supunerii față de o voință veșnic schimbătoare. Pe cale de consecință, procesul revelației ar deveni o necesitate continuă, iar omul s-ar transforma din ce în ce mai mult într-un mecanism de aplicare a voinței divine. Voința lui Dumnezeu nu ar mai putea fi intuită, înțeleasă sau descoperită. Gândirea, prin pierderea reperelor și instrumentelor de consecvență și condiționalitate, și-ar pierde rațiunea de a fi. Prin declarațiile Scripturii, Dumnezeu este prezentat ca unul care poate și are dreptul să facă ce vrea. Aceste declarații despre natura lui sunt acompaniate de revelarea intervențiilor divinității în istoria umanității, iar simbioza dintre cele două indică spre o suveranitate în care atotputernicia lui este manifestată în mod consecvent spre bine, ca și cum el nu ar vrea să facă rău. De aici atacurile pe plan filozofic asupra atotputerniciei lui Dumnezeu. Fie Dumnezeu nu poate să facă răul, deoarece el este bun și astfel nu este atotputernic, fie răul este creat de el și astfel este atotputernic, dar nu este bun. Fără a ne propune să facem un exercițiu de teodicee, este limpede faptul că pasajele Scripturii în care este prezentată radical suverenitatea lui sunt niște declarații de legitimizare cu privire la natura divinității lui Dumnezeu. Răul nu este o chestiune ce ține de puterea lui Dumnezeu, ci de coerența și consecvența lui în exprimarea naturii sale bune. Religia are nevoie ca în ideea suveranității lui Dumnezeu să armonizeze multiplele cerințe dumnezeiești cu iubirea lui. Atât de mult pune accentul Biblia pe împlinirea voii lui Dumnezeu, încât însăși Biblia pare a nu fi suficientă în a-ți oferi detalii ale voii lui Dumnezeu. O voie care condiționează de cele mai multe ori binecuvântarea și totdeauna mântuirea. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cercetătorii Scripturii, învățații și cărturarii, când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, adesea l-au întrebat despre calea mântuirii. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, spunea tânărul bogat. Atât în vremurile apostolilor, cât și în vremurile de azi, creștinii au fost și sunt atât de preocupați în a afla voia lui Dumnezeu, încât nu mulți s-au întrebat și se mai întreabă, de ce? Poate tocmai acesta este motivul pentru care puțini sunt cei care o află și mai puțini sunt cei care pot să o împlinească. De ce să fac voia lui Dumnezeu? Din afara sferei religioase, întrebările cu privire la motivul ascultării creștinilor de Dumnezeu nu doar că sunt legitime, ci își găsesc cu ușurință argumente în viața oamenilor religioși prin care să nege caracterul iubitor al lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu oferă mântuirea, binecuvântarea, răspunsul doar dacă credinciosul ascultă de El? De ce să fim preocupați în a descoperi voia lui Dumnezeu și să ne supunem ei? Doar pentru că în suveranitatea lui are dreptul să ne ceară orice? Sau doar pentru că cel mai mare are puterea de a impune regulile? Există curente fundamentaliste care oferă ca argument al ascultării de Dumnezeu plăcerea Lui. Să facem ceea ce îi place lui Dumnezeu, doar ce îi place și să nu facem ceea ce nu-i place. Dacă tot ceea ce facem este pentru Dumnezeu, dacă El ne cere să-i ne închinăm, să-L ascultăm și să facem o multitudine de lucruri pentru slava Lui, cum poate fi definit o astfel de atitudine? Dacă ar fi atitudinea omului, ar fi egoistă. Dacă este a lui Dumnezeu, cum să o numim? Cum am rezolvat problema modelului divin pentru om? Psihologia abordează ideea de vulnerabilitate dintr-o perspectivă a curajului, fiind din ce în ce mai des alăturată ideii de putere. Vulnerabilitățile și nevoile inerente naturii umane pot deveni aturi prin curajul de a le verbaliza și a de a le comunica aproapelui. Nevoile în ele însele sunt vulnerabilități, iar într-un cadru concurențial sunt slăbiciuni de care inamicii ar putea profita. Tocmai această dialectică a slăbiciunii și a vulnerabilității este punctul nevralgic al ideii de suveranitate egoistă a lui Dumnezeu. Chiar dacă vulnerabilitatea fructifică binele din rău, avantajele dintr-o situație dezavantajoasă, acestea puse în dreptul lui Dumnezeu complică ecuația. Dacă Dumnezeu ar avea nevoie de cinstea și închinarea noastră, aceasta i-ar fi slăbiciune, iar atotputernicia lui Dumnezeu înlătură orice neputință sau nevoie. Religia îl identifică pe Dumnezeu ca fiind unicul, suveranul, care are viața nederivată, în care toate cele create, existente, văzute sau nevăzute și-au origine. Dumnezeu nu are nevoie de viață, El este viața. Nu are nevoie de nimic, El este totul în toate. Mult prea mic ar fi Dumnezeul care poate fi măgulit de darurile și ascultarea noastră sau care ar depinde de răspunsul omului la dorințele și nevoile lui. Orice nevoie, vulnerabilitate sau neputință a vreunei persoane l-ar descalifica din postura de Dumnezeu. Dumnezeu, prin definiție, este desăvârșit, bun, iubitor, atotputernic și lista poate continua. Iar egoismul este vulnerabilitate, deci o slăbiciune. Dumnezeirea nu are slăbiciuni, deci nu poate integra egoismul. Creștinismul este unic, prin aceea că este singura religie în care Zeul Creator este slujitorul creaturii. Dumnezeul cel care trăiește pentru omul cel slab, această iubire este dusă până la capăt, prin aceea că trece de la viață la moarte. Iisus ne-a iubit până la capăt, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. O veșnicie oferită și asigurată de suveranul cu chip de tată.